Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Penso favore alla loggiantaro de Sichuan cae de la apudai provinzoi. Malmole trafitai de tertremo, quiu mortigis multain homoin, estigis sen nombran aron da sen heimuloi, cae necalculeblain damagioin. Gin adresis Papo Benedicto la XVI, fine della generala audienzo cimatene en Plazzo Sancta Petro.
Vi invito ad unirvi a me nella fervida preghiera per tutti coloro che hanno perso...
Mi invitas vin unuigi cun mi en fervora pregiado, por ciui ciui perdis sian vivon, mi estas spirite proxima alla personoi el provitai de tiom detruanta catastrofo. Por ili, ni prege petegu de Dio, mildigon en suferado, che la Signoro volu doni subtenon al ciui ciui activas por alfronti la tuia in besonoin dum assistado. En sia pastista instruo adresita antaue alla 30.000 persone e c'è stanta idum la mercreda audienzo, la papo parolis pri la dialogo cun la misticae religioi de Asio. Li diris che tiu dialogo havas sian fundamenton en la ideo che Dion oni trovas laudante, pregiante al li, ne nur per meditoi, char ancau la plei altai conceptoi, in oni povas esprimi pri Dio, ne successas atingi lian grandezon. Credo cae amo povas lumigi la razion, senti sin parto della cosma concerto della laudo alla creanto. La actualezzo de citiu irado, ciu estis la centro della vercoi de patro della ecclesio della sesa iarcento, pseudo Dioniso la Areopagano, accelanto della rencontigio inter greca, pensado, cae cristianismo, estis prescribita hodiau della papo, enfasante ciel Dioniso reagis contra la penso fluo, ciu clopodis transformi Platonon en filosofian religion, por reveno alla greca plurdiismo. Male Dioniso transformis la plurdian universon en la harmonion de la cosmo de Dio, en la sinfonion de la universo ec de la cheruboi gis la angeloi, de cef angeloi alla homo. Gi estas la sinfonio de Dio, la cosma laudado al Dio, char la tuta creajaro. Parolas pri Dio. Paroli pri Dio, diris la papo, signifas ciam canti por Dio, cun la granda canto de la creitajoi, ciui concretigas en la liturgio. Gi estas mistica teologio, ciun Dioniso esprimis parolante pri la irado de la animo al Dio, canti cun la choruso de la creitajoi de la universo. La papo faris sian mediton plei grand parte parolante improvisite, por declari che la autentica spirito della dialogo trovigias en la sercio della vero, en la spertado della vero, cae plie che la vero mem farigias lumo, cae faligas la eraroin. Eblas paroli unui cun la aliai, au almenau al proximigi inter si. La dialogo inter cristanoi, au cun la aliai religioi, facte, ne nascigias el supragemo, sed el la vero, cae giuste chie. Iu eniras, en la profundezon della rencontigio cun Cristo, tie malfermigias vasta spazio, porche l'umo della vero farigiu l'umo por ciui. Malaperas polemicoi, cae eblas al proximigi uno alla alia. Cae nun aliai informoi, morgau en la soleno della sanctega i corpo cae sango de Cristo, benedicto la dexesa celebros meson, ce la stuparo della basilico de Sancta Johano ce Laterano en Romo, poste ligvidos la tradizian eucaristian procession alla alia papa basilico Sancta Maria la Granda. Pariso, hiera un mortis in Parisa hospitalo cardinalo Bernardin Gantin, el Benino, emerita prefecto della Congregazio por la Episcopoi, della Papa Commissiono por Latin Americo, cae doieno della Cardinalaro. Li estis octdec ses iaragia, post lia forpaso la Cardinalaro consistas el 194 cardinaloi, el ciui 100 decoc electantoi en estunta conclavo. Vatican Urbo, en la tridecada treveno de la legio pri abortigo, en Italio, la Papa acceptis lunde audienze 800 representantoin de la Itala Movado por la Vivo. Tiu legio, diris la Papo, ne solvis la problemoin, sed gi malvalorigis la valoron de la homa vivo, quies respecto estas la unua applicenda justezo. Vatican Urbo bondesira in vortoin por la estontezzo della Hebrea Stato, chiu hodiau solenas la sesdecan da trevenon de sia starigo, cai bona in pet desiroin por la pazzo cun la palestinanoi. Benedicto la Dexesa adresis citiu in sentoin lunde alla nova ambassadoro de Israelo ce la Sancta Segio, Mordechai Levi. Romo hierau la Cassatia Cortumo de Italio acceptis la appellation contra u antaua verdicto de tribunalo, quiu absolvis quelcain estroin de Radio Vaticana accusita in ie geto de dangerai aferoi, cun lige cun la electromagnetai ondoi de la Elsendo Centro de Radio Vaticana en la apud Roma urbeto Sancta Maria de Galeria. Oni devos refari la iuge processon. En comunico la direzio de nia radiostazio esprimas bedauron, char tiu decido eniras longan cae turmentatan eventaron, dum quiu la papa radio estis celo de maliustai accusoi. Valoras la peno memorigi, aldonas la noto, che Radio Vaticana ciam plenumis sian agadon cadre della internaziai accordoi, cae che gi ciam respectis la internaziain recomendoin pri electro magnetai allasoi, cai tio ocasis ancau ciam ne existis citema leggiaro en Italio. Ecdem 2002, Radio Vaticana attente respectas la limoin fixitain della intertempe approbita itala leggiaro. Ciò case, char la normoi estas tre limigai, existas neniu pravigita motivo, porché la logiantaro zorgu, cun gi Radio Vaticana ciam desiris havi rilatoin de dialogo, cae cun laboro. Varsovio mortis lunde naudecoc iaragia en hospitalo de Varsovio Irena Sendler, conata kiel la angelo della ghetto, char si savis el holocausto 2500 hebreain infanoin. Dum la nazista occupazio della Polace furbo, si successis ricevi raitigon por eniri la judan ghetton della urbo, por porti monon medicamentoin, vestagioin, messagioin, sed cefe por forporti infanoin pere de ambulanzo. Ce la scioforo ciam estis hundo, porche gicovru per sia boiado la eventuala in ploroin della infanoi, pere de precisa notado, si listigis la nomoin della familioi, chiui casce gastigis la hebrein infanoin, porche post la fino della milito, ili pobu serci sia in origina in familioin. Octobre de 1943, Irena Sendler estis arrestita della nazista Gestapo. Si estis la unica persona cius ziis pri la listoi, sed tamen si eltenis torturadon, dispezigon de piedoi cae cruroi, sed ne perfidis la secreton. En 1965, mausoleo Yad Vashem de Israelo donis al Irena la titolon Justulino inter la nazianoi, cae en 1991 si ricevis la honoran civitanezzon de Israelo. Dum la lasta iaroi cortuscia estis lia plurfoia declaro, mi estus povinta fari multon pli, citiu bedauro neniam forlasas min, sed neniu bedauro povas forvisci scian historion. Carega ige frato, in ia programo estas finita, gis reaudo morgau. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.